Dëgjues të nderuar, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë program kushtuar Kosovës, do të mund të ndiqni. Strukturat dhe institucionet paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë. Për ato struktura, qeveria e Serbisë ka ndarë rreth 96 milion euro për vitin 2022. Asetet e rikthyera në Agjencinë Kosovare të Privatizimit mbesin në pritje të fondit sovran. Raportohet se disa trupa ruse po largohen nga kufiri me Ukrainën. Në këtë emision do të mund ndiqni edhe rubrikën Femina. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strukturat dhe institucionet paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë dhe qeveria serbisë ka ndarë rreth 96 milion euro për to për vitin 2022. Qeveria e Kosovës hesht lidhur me atë se a ka ndonjë plan për shuarjen e këtyre strukturave. Njohësi i zhvillimeve politike Agon Maliqi vlerëson se edhe ato struktura që janë integruar më herët në sistemin e Kosovës i kanë mbetur besnik autoriteteve në Beograd. Sipas tij, çështja e strukturave paralele nuk do të zgjidhet pa një marrëveshje përfundimtare ku Serbia e njeh Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Edhe pas 14 vjetësh që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe një varg marrëveshjes në dialogun e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndër të cilat edhe ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, strukturat e tilla vazhdojnë të ekzistojnë dhe veprojnë. Qeveria e Serbisë nga buxheti i saj për vitin 2022 ka ndarë 96.1 milion euro për Kosovën. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Një marrëveshje për shuarjen e strukturave dhe institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë është arritur në prill të vitit 2013 në Bruksel. Njohësi i zhvillimeve politike Agon Maliqi, redaktor dhe bashkthemelues i blogut Spunker, vlerëson se megjithëse një pjesë e strukturave paralele të Serbisë janë integruar formalisht në sistemin e Kosovës, ato vazhdojnë të jenë problematike.
Këto që kanë bënë me sigurinë dhe rendin, padyshim, janë një element shumë i fort i brishtësisë shtetit dhe i mungesës së kontrollit efektiv mbi territorin. Pra, një farforme e kanë ndalu atë procesin e shtrirjes efektive të suverenitetit në gjithë territorin, edhe kjo vrejet do mos në momente kritike, kur duhet bërë ndonjë arrestim, ndonjë figure më të fuqishme. Aty vrejet që këto institucione mund t'jenë më forma dhe me letra të Kosovës i pjesë të tyre, por ato njëkohësisht paguan dhe operojnë në direktivat politike të Beogradit.
Por drejtori organizatës jo qeveritare Inter, Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial, Dragi Shamia, që konsideron se asociacioni komunave me shumicë serbe është mundësia vetme për të integruar të ashtu quajtur ato organet të përkohshme komunale të Serbisë në sistemin e Kosovës dhe thekson se Serbia është donatori më i madh në mjediset e banuara me serb në Kosovë.
Vlada Republike Srbije u 2020 i 2021 godini në Kosovë uložila 800 miliona euro.
Qeveria Republikës së Serbisë ka investuar 800 milion euro në Kosovë në vitin 2020 dhe 2021. Nga të cilat 400 milion për secilin vit. Nuk ekziston askush tjetër që investon aq para në Kosovë sa investon qeveria e Serbisë. Megjithatë, problemi në gjithë këtë është mos transparenca, që në ditët e para të marrëveshjes së Brukselit ekziston ideja që të gjitha paratë që Serbia i ia jep komunitetit serb në Kosovë, e nesër edhe asociacionit, të shkojnë në mënyrë transparente përmes Bankës Qendrore të Kosovës dhe Ministrisë së Financave, ashtu siç shkojnë edhe fonde tjera të donatorëve në Kosovë, tha Miaçiç, i cili është edhe koordinator i grupit punues për kapitullin 35 Marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së fundit në Kosovë i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, duke iu referuar mundësisë së formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka deklaruar në një konferencë për media më dyshkurt se askush nuk dëshiron një republikë serbe në Kosovë. Në këtë kontekst ai ka përmendur edhe strukturat paralele serbe në Kosovë. nëse duam të japim fund të ekzistencës së strukturave paralele serbe në Kosovë, nëse duam transparencë në rrjedhat financiare, nëse duam rregulla të qarta në veri, këto mund të bënë të gjitha brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës, ka thënë Lajçak. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe ka qenë pengesë për procesin e dialogut për shumë vite, pra që nga viti 2015 kur gjykata kushtetuese Kosovës konstatoi se parimet e asociacionit nuk janë plotësisht në harmoni me frymën e kushtetutës së Kosovës. Autoritetet e Kosovës refuzojnë ta zbatojnë këtë marrëveshje sepse mendojnë se është e dëmshme dhe do të ndikojë keq në funksionalitetin e vendit. Ndërkësh Serbia insiston që kjo marrëveshje duhet të zbatohet ashtu siç është arritur pajtimin në Bruksel më 2013. Analisti Agon Maliqi thotë se mundësia e qeverisë së Kosovës të ndërmarr hapa të njëanshëm për shuarjen e këtyre strukturave jashtë dialogut ekziston. Por deri më tash, siç thot ai, nuk ka parë ndonjë plan konkret të qeverisë në këtë drejtim dhe me këtë lloj qasjeje, e cila në rast se do të zbatohej, do të shkaktonte një moment të tensionimit të situatës.
Çfarë do lloj shkrirje formale këtyre institucioneve? Brenda çfarë lloj strukture, qoftë ajo asociacion apo çka do të jetë, sërish do të jetë problematike, veçanërisht në këtë kontekst ku nuk ka ndonjë njohje prej Serbisë. Pra, unë nuk e shoh të mundshme që të vazhdojnë të formalizohen strukturat informale dhe njëkohësisht ta përdorin atë pozitë formale për ta sabotuar shtetësinë e Kosovës. Pra, nuk e shoh efektive integrimin e tyre në kontekst ku Serbia nuk na njeh. Kështu që besoj që edhe ky proces integrimi mbaron në fund gjithsesi prej marrëveshjes parlamentare.
Ndërkësh Dragi Shamia, që ishte më treshkurt, ka qenë në takimin me të dërguarin evropian për dialogun Miroslav Lajçak në Beograd. Ai nuk ka mundur të jap detaje nga ai takim, por ka shprehur besimin se dialogu në nivel të lartë politik do të intensifikohet pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të 3 prillit në Serbi.
Imamo jedan period kada se očekuje stabilnost kako vlade u Prishtinë, tako vlade u Beogradu.
Kemi një periudhë kur pritet stabiliteti qeverisë në Prishtinë dhe i asaj në Beograd. Nuk do të ketë më pas zgjedhje për një periudhë të caktuar. Në atë periudhë kur nuk do të ketë zgjedhje, pritet një marrëveshje politike për normalizimin e marrëdhënieve, tha Miaçiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se sa e rrezikojnë strukturat paralele serbe integritetin e vendit, sa ka ndonjë plan qeveria për shuarjen e këtyre strukturave dhe a planifikon eventualisht integrimin e tyre në asociacionin e komunave me shumicë serbe në rast të formimit të saj. Por deri më tash, qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë procesit të privatizimit nga Agjencia Kosovare Privatizimit, 26 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar me kushte të veçanta. Për shkak të mospërmbushjes së zotimeve deri më tani, 5 ndërmarrje janë rikthyer në pronësitë e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Por qeveria e Kosovës ka udhëzuar AKP-n të mos vendos në shitje asetet që janë të identifikuara si potencial për t'u transferuar në fondin sovran. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kapitalin tim askush nuk mund të tjetërsoj sepse kam investuar rreth 30 milion euro, thot për Radio Evropa Lir Haziz Tafa, ish pronari kompanisë Agro Kosova Holding, e cila pas 15 vjetësh është rikthyer në pronësitë e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agro Kosova Holding apo ish ndërmarrja shoqërore NBI Suhareka ndodhet në qytetin e Suharekës në pjesën jugore të Kosovës. Ajo merret me prodhimin e vererave, ndërsa është privatizuar me metodën e spin-offit special në vitin 2007. Kjo metodë nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ta ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes. Blerësi po ashtu duhet të punësojë një numër të caktuar të punëtorve dhe të realizojë investimet e reja. Por Agjencia Kosovare Privatizimit me treshkurt ka marrë vendim për tërheqjen e aksioneve të blerësit të ish kompanisë NBI Suhareka dhe vendosjen e saj në administrimin e drejtë për drejtë të AKP-s.
Unë nuk mendoj se një kompani të cilë ka investuar tonë këto pare, nuk janë këto pare, janë 15 jetë pune edhe profesionale.
Si pas Tafajt, marrja aksioneve nga AKP-ja është marrë në mënyrë jo ligjore. Si pas AKP-s në procesin e privatizimit të bazuar në marrëveshjen e zotimeve, Blersi apo Agro Kosova Holding është zotuar se gjatë një periudhe 2-vjeçare do të investoj 8.6 milion euro, por se vetëm mbi 85% e zotimeve janë përmbushur. Po ashtu thuhet se Blersi është zotuar se do të punsoj 3.075 punëtor, ndërsa i ka punësuar 759. Në këtë mënyrë, sipas AKP-s, Blersi i ishë ndërmarjes në BI Suareka ka bërë shkelje të kontratës. Tafaj thot se nuk pajtot me arsyetimin e AKP-s dhe për këtë do të drejtot në organet e drejtësisë. Me metodën e spin-offit special nga viti 2002 janë privatizuar 26 ndërmarje në Kosovë, ndërsa 5 prej tyre u janë tërhequr aksionet për shkak të mos përmbushjes së kushteve kontraktuale, bën të ditur Agjencia Kosovare Privatizimit për Radio Evropa e Lirë. Në bazë të kontratës me spin-off special pas tërheqjes së aksioneve, kthimi i mjeteve të Blersi nuk parashikohet. AKP-ja nuk jep ndonjë sqarim se me çfarë metode pritet të privatizon apo të shiten ndërmarrjet që janë rikthyer në pronësi të agjencisë. Por qeveria Kosovës me një vendim të marrë në mbledhjen e mbajtur më nëntë shkurt ka udhëzuar AKP-n që të mos e vendos në shitje asete që janë të identifikuara si potenciale për të transferuar në fondin sovran. Ndërmarrjet shoqërore që kanë mbetur të paprivatizuara duhet të trajtohen në forma më të lehtëshme, thot profesori ekonomist Musa Limani.
Mund të bëhet edhe në një formë tjetër, unë mendoj se do të ishte më drejt me shku me ankam publik.
Në Kosovë nga 3951 asete të identifikuara, deri më tani janë privatizuar 2065, ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1886. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompanitë prodhuese në Kosovë kanë arritur të bëjnë marrëveshje për shitjen e produkteve të tyre në brendet ndërkombëtare. Ata thonë se ka qenë një proces i gjatë por i arritshëm, të certifikuara me standarde ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, disa produktet e Kosovës janë të pranishme në shumë vende të botës. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Doni Fruits është një kompani e Kosovës, produktet e së cilës përdoren në ushqime që përgatiten nga brendet ndërkombëtare. Kjo kompani, e cila veprimtarinë e saj e ka të shtrirë edhe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, merret me kultivimin, grumbullimin, shitjen dhe shpërndarjen e frutave dhe perimeve.
Që Doni Fruits është i aprovuar në 77 vende të botës, ju lejohet ta furnizon Burger Kingun në këto shtete. Ne kena marr aprovimin prej auditit i cili është nga qendra.
Thot pronari i kësaj kompanie, Ejub Ahmeti, duke ju referuar zinxhirit amerikan të ushqimeve të shpejta. Furnizimet në 10 vende si Gjermania, Holanda, Italia i bën tash sa vite, ndërsa në të tjerat pret të nisë së shpejti. Ahmeti thot se kompania që drejton është pajisur me disa certifikata ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë, të tilla si Global GAP, ISO dhe HACCP. Ai thot se afati i tyre është një vjeçar. Ekspertët e kompanive që i kanë lëshuar ato bëjnë auditime në 3 apo 6 muaj. Për të arritur deri këtu, Ahmeti thot se është dashur shumë angazhim.
Ne kemi disa vite që kompania jonë është e fokusuar në sigurin ushqimore. Çka donë të thotë? Monitorojmë prodhimin. Prodhimet të cilat janë të donit, janë prodhimet të sigurta, dhe në bazë të analizave në fund, produktet tona dalin pa mbetje të pesticideve dhe pa mbetje të ndonjë metali të rëndë.
Kompania Burger King e themeluar në vitin 1954, është një nga rjetët më të mëdha të hamburgerëve në botë. Ajo ka hapur pika të saj të shitjes edhe në Kosovë në vitin 2019. Shkumbin Muçolli, menaxher i përgjithshëm i përfaqësisë në Kosovë të Burger Kingut, thotë se një nga sfidat më të mëdha për këtë brend ndërkombëtar ka qenë sigurimi produkteve të Kosovës. Por pas një procesi shumë të gjatë, ata kanë arritur që perimet i marrin nga një prodhues vendor, thot Muçolli.
Ne sot kemi të licencuar për herë të parë në Kosovë në një brend prodhuesin e perimeve që në këtë rast është Doni Fruits, i cili sot bën furnizimin edhe jashtë Kosovës të Burger Kingut.
Sipas tij, Kosovës nuk i mungojnë prodhimet cilësore, por mbetet prapa me standardet ndërkombëtare.
Standardet ndërkombëtare që duhet për tillur janë disa të tilla në fakt, mirë po njëri ndër to duhet ta kenë prodhuesit vendor që dëshmojnë për mënyrën e përgatitjes, mënyrën e prodhimit, mënyrën e ruajtjes e për këto janë shumë të rëndësishme pasaj për brendet ndërkombëtare që të fillojnë. Është hapi i parë për të filluar, për të evoluar procesin e furnizimit nga këtu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë gjithsej 2400 kompani prodhuese eksportuese. Megjithatë, Kosova vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia Statistikave të Kosovës, në dhjetor të vitit të kaluar, eksportet nga Kosova kanë shënuar rritje, por vazhdojnë të jenë shumë të ulta krahasuar me importet. Sipas ASK-s, eksporti i mallrave në muajin dhjetor ka pasur vlerën e 65 milion eurove, ndërsa importi 460 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, eksporti ka shënuar rritje për 39.3%. Sipas ASK-s, vlera totale e eksportit të mallrave gjatë vitit 2021 ka qenë 750 milion euro. Kosova më së shumë të eksporton mallra të përpunuara. Gjatë vitit 2021, shuma eksportuar e mallrave të përpunuara ka qenë rreth 223 milion euro. Në anën tjetër, vlera importit në Kosovë gjatë vitit 2021 ka kaluar 4.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Blerinda dhe Arnita Veliu, dy motra nga Skënderaj, kanë kombinuar përvojën e familjes me njohuritë e tyre shkencore për të prodhuar çajra organik vendor, duke mos dëmtuar natyrën. Për më shumë dëgjoni rrëfimin e përgatitur në rubriken Femina nga kolegja Doruntina Baliu.
Bima e mentës ka nisur të depërtojë mbi borën që ka mbuluar fushat e fshatit Polac të Skënderajt në pjesën qendrore të Kosovës. Vjeljen e bimve këtu e pret Blerinda Veliu, që me kompaninë e saj Botanik prodhon çajra organik. Që nga viti 2000, prindrit e Blerindës kanë grumbulluar e shitur jashtë Kosovës bim aromatike e mjekësore. Por Blerinda 28 vjeçe, së bashku me motrën e saj Arnitën 24 vjeçe, kanë vendosur të shkojnë një hap tutje në biznes, të prodhojnë çajra, por edhe të mbrojnë natyrën. Që nga viti 2019, ato kanë regjistruar kompaninë Botanik, që prodhon çajra të certifikuar organik, nga bim si mëllaga, shtogu e trëndafili i egër. Të gjitha paketimet që përdorin janë nga materialet të risiklueshme apo që degradohen në mjedis.
Ne me motrën gjithmonë kemi qenë aktivistët e ambientit, ja kemi ditë rëndësinë biodiversitetit dhe kemi ditë cilat bim nuk janë më në zonat që kanë qenë më herët, cilat fruta nuk po i gjejmë për shkak të vjeleve të pakontrollueshme.
Pa ju dashur të largohet nga shtëpia, Blerinda nis ditën në punëtorinë e saj të improvisuar brenda garazhit. Tash për tash ajo kujdeset vetë për biznesin, derisa motra e saj të përfundoj studimet master për bujqësi organike në Itali. Blerinda thot se paketimet e riciklueshme për çajrat i gjejnë në Kosovë, por filteret e biodegradueshëm të çajit thot se duhet të importojnë nga Kina, e që kjo është kostoshtesë për biznesin e tyre. Produktet e Botanik shiten kryesisht në banatore dhe dyqane me prodhime organike në Kosovë.
Prej lëndës të parë që vjen nga malet tona deri tek paketimi për punimin që bëhet, domethënë komplet kryet në vendin tonë. Që edhe në një farë mënyrë me largu atë konceptin që pse është i Kosovës, është kualitet më i dobët.
Në biznesin e motrave punojnë dy punëtore sezonale dhe prodhimi është një proces gjysmë manual. Brenda 2 vjetësh Botanik ka prodhuar rreth 5000 paketime të çajit. Blerinda thot se ka plane për zgjerim të prodhimit dhe se për këtë po pret edhe motrën që të kthehet nga studimet.
Studimet që tash veç jam të i kryns bujtësi organike, më kanë pru edhe ma shumë ideja, edhe me njuft edhe shumë a mirë bujtësin organike, edhe shumë a mirë gjithë qka që ndrën prapa këti drejtimit, edhe se qka në faktik e shne në Kosovë kemi shumë nevoj me ofru.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Në tregjet e gjelbra edhe kundrejt ndalesës së përdorimit të çesave të plastikës, tregtarët i shërbejnë blerësit dhe thonë se nuk duan që t'i humbin si mishterin. Nga inspektorati i tregut kanë bërë të ditur se gjatë muajit janar kanë kryer më shumë se 500 kontrole, ndërkohë që nuk kanë dhënë detaje se sa është numri i paraqitjeve të regjistruara në terren. Ndërkohë prodhuesit e çesave të plastikës thonë se është ulur për më shumë se 60% prodhimi shërbimi i të njëjtave. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në tregun e gjelbërt në Shkup më shumë se 90% të shitësve blerësit i shërbejnë me qese plastike pa pagesë. Dejana, teksa blem salat jeshile, thot se e din që kjo është ndaluar, po shton se nëse u kërkon para blerësve, atëherë me të qeshur ajo shprehet se mysterit do të ikin.
400 denari, 420.
Për 400 denar, na sjellin ndërduar një ball tuf për 1000 qeseve të plastikës. Jemi të detyruar ta bëjmë këtë, pasi qeset pa doreza që janë të para për zarzavatet, kushtojnë 15 denar. Aq para është një tuf majdanuar. Nozi apo tuf me qep të reja, thot ajo. Edhe Berzati gjithashtu tregtar thot se të gjithë blerësit e tij i shërben me qese plastike, derisa nuk do të ketë probleme nga ana inspektorati të tregtisë. Përderisa Vlado Manasjevski, i cili me vite punon si tregtar në tregun e gjelbër të Shkupit, thos se në vendet evropiane ku është ndaluar përdorimi i qeseve të plastikës, i kanë marrë subvencione bizneset e caktuara që të mos posojnë humbje. Një gjë e tillë shton ai nuk ka ndodhur në vend.
Ama u shto të stanë, ai biznes panaj të stanë.
Çka të bëj? Nuk mund ta vendosi spanaqin në qese letre, nëse të njëjtin do ta paketoja në qese pa doreza, mysterinë në atë rast do të ikin sepse janë mësuar të shohin spanaqin e hapur, thot Manasjevski. Ndryshe në bazë të ligjit të ri për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi, i cili është miratuar në 4 tetor të vitit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga 1 dhjetori i vitit të kaluar për çdo qese plastike të biodegradueshme obligohen të paguajnë 15 denar. Gjobat për mos respektimin e ligjit sillen nga 1000 deri në 20000 euro, në varësi të madhësisë së kompanisë dhe llojit të shkeljes. Ndërkohë nga inspektorati i tregjeve kanë bërë të ditur se gjatë muajit janar kanë kryer më shumë se 500 kontrola, ndërkohë që nuk kanë dhënë detaje se sa është numri i parregullsive të regjistruara në terren. Nga ana tjetër, ministri i ambientit jetësor Naser Nuredini ka bërë të ditur se përdorimi i qeseve të plastikës gjatë muajit dhjetor dhe janar është ulur 10 herë në krahasim me muajt paraprak. Edhe prodhuesit e qeseve të plastikës thonë se është ulur për më shumë se 60% prodhimi i qeseve të plastikës.
Mashinive që se namenit i zë përizvostë në plastikë.
Pësojmë humbje të mëdha, pasi investimi që kemi bërë për makinat për prodhimin e qeseve të plastikës nuk mund të bëjnë do një pun tjetër, thot Petrovska. Nga ana tjetër, edhe Aleksandar Borizovski, i cili drejton një kompani për prodhimin e qeseve të plastikës, thot se rënja e prodhimtarisë do të detyroj që të largojnë nga puna më shumë se 2/3 të punësuarve. Dhjetorit e janari ishin muaj shumë të vështirë për ne. Kërkesa për qeset plastikës ka rënë pothuajse në zero. Për këtë arsye do të jemi detyruar që të largojmë nga puna 70% të punësuarve, pasi kompanitë që më herët i furnizoja me 30 tonë qese plastike, ata tani mezi që blejnë diku 3-5 tonë, thot Borizovski. Nga ana tjetër, ambientalistët në Maqedoninë e Veriut thonë se ndalesa për përdorimin e qeseve të plastikës është një hap i mbarë në drejtim të ambientit jetësor. Asociacioni për menaxhimin e mbeturinave në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut vitin e kaluar doli me të dhëna se brenda një viti në vend përdorin nga 120 deri 150 milion qese plastike, përkasish rreth 2000 ton plastik për prodhimin e të njëjtave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Evropaelir.org.
Ministria e Mbrojtjes në Rusi ka raportuar se disa trupa rusa afër kufirit me Ukrainën kanë përfunduar stërvitjet dhe janë duke u larguar. NATO-ja ka thënë se mirëpret sinjalet se Rusia mund të jetë duke e shikuar që ta zgjidh krizën me Ukrainën në mënyrë diplomatike, mirëpo këtë gjë duhet ta dëshmojë me vepra. Moska ka mbledhur mbi 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës dhe perëndimi shqetësohet se kjo situatë mund të çojë në pushtim të shpejtë të Ukrainës. Holciti sjell Krenare Cuboli.
Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë sot se disa trupa të pozicionuara afër kufirit me Ukrainën janë duke u kthyer në bazat e tyre pas përfundimit të stërvitjeve. Sipas kësaj ministrie, stërvitjet e shkallës së gjerë në Rusi do të vazhdojnë, mirëpo ende nuk dihet sa trupa janë duke u larguar dhe nëse ky vendim do të ul tensionet. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se 130.000 ushtar gjenden afër kufirit në Ukrainën. Më 14 shkurt, Rusia vetë se e ka lënë derën e hapur për më shumë diskutime me qëllim të zgjidhjes së krizës. Gjatë një takimi televiziv me presidentin rus Vladimir Putin, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se gjithmonë ka mundësi për të arritur marrëveshje me Perëndimin për Ukrainën. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot se mirëpres sinjalet se Rusia mund të jetë duke shikuar se të zgjidh krizën me Ukrainën në mënyrë diplomatike, por i ka bërë thirrje Moskës që të demonstrojë se është e gatshme të veprojë. Ka sinjale nga Moska se diplomacia duhet vazhdoj. Kjo na jep hapësirë për optimizëm të matur, por deri më tani nuk kemi parë asnjë shenjë të shtensionimit të situatës në terren nga palë ruse, ka thënë Stoltenberg para një takimi dytëtor në Bruxelles ku do takohen ministrat e mbrojtjes së kësaj aliance. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do takohen edhe me ministrat e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për të diskutuar tensionimin e situatës në rajonin e Detit të Zi. Në takim do të marrin pjesë edhe ministrat e Finlandës, Suedisë dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Stoltenberg ka thënë se Rusia ka grumbulluar forca ushtarake në dhe përreth Ukrainës në një shkallë të papar prej luftës së ftohtë dhe se sipas tij gjithçka është gati për një sulm të ri. Por Rusia ka ende kohë që të rriqet, të ndaloj së përgatituri për një luftë dhe të punoj për zgjidhje patësore të situatës, ka thënë mes tjerash ai. Sipas shefit të NATO-s, situata aktuale është kriza më serioze e sigurisë me cilën është përballur Evropa në dekadat e fundit. Rusia ka insistuar se nuk ka plane për pushtim, por në të njëjtën kohë kërkon garanci për çështjet të sigurisë në Evropë, përfshirë atë që NATO-ja të mos zhërohet në shtetet si Ukraina apo ish Republikën tjetër sovjetike Gjeorgjinë. Në kërkesat e Moskës ndaj Perëndimit përfshihen edhe ato që NATO-ja t'i jap fund aktivitetit ushtarak në Evropën lindore dhe të tërheqë trupat nga Polonia dhe Republikat Baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania, si dhe që Alianca Veri Atlantike të mos pozicionoj raketa në shtetet afër apo në kufi me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë përgjigjur duke thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjidhë aliatë të vetë, mirë po i kanë ofruar Rusisë mundësinë e negocimit rreth raketave dhe çështjeve të tjera. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar 2 viktima dhe 373 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Rastet e reja dolën pas testimit të 3139 mostrave që i vije se 11.88% të testuarve kanë rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19. Si pas njoftimit të Ministrisë e Shëndetësisë që i revirohet të dhënave të 24 orve para prake, po ashtu janë shëruar 1710 pacient. Ndërkaq raste aktive me koronavirus janë 9461. Sa i përket vaksinimit, në 24 orë të paraprake janë administruar 1427 dozat e vaksinës. Të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat nga mosha 12 vjeçare. Ndërkaq dozën e tretë datë përforcuese mund ta marrin të gjithë personat që para 3 muajsh janë imunizuar me 2 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Zyra për Evropë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë thirrje për rritjet e përpjekjeve për vaksinim kundër koronavirusit në Evropën lindore, duke paralajmëruar se vala e variantit Omicron po niset andej. Shefi për Evropë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Hans Kluge, ka thënë se në 2 javë të fundit rastet me koronavirus janë rritur me shumë se 2 fish në 6 shtete: Armeni, Azerbajxhan, Bielorusi, Gjeorgji, Rusi dhe Ukrainë. Siç është pritur, vala Omikronit po bardhet në lindje, ka thënë ai. Dega OBSH-s për Evropë krahason 52 shtete, përfshir disa në Azinë Qendrore. Kluge ka thënë se ritmi i vaksinimit është relativisht i vogël në disa pjesë të këtij rajoni. Më pak se 40% e personave mbi 60 vjeç janë vaksinuar plotësisht në Bosnjë-Hercegovinë, Bullgari, Kirgizi, Ukrainë dhe Uzbekistan. Dhoma e ultë e parlamentit rus, Dumës shtetërore, ka votuar në favor të dërgimit të një rezolute të presidenti Vladimir Putin për t'i kërkuar atij që të njohë 2 rajone në lindje të Ukrainës, të cilat janë të kontrolluara nga separatistët që mbështeten nga Rusia. Kryetari Dumës shtetërore, antar i partisë në pushtet, tha se ligjvendësit votuan me 15 shkurt dhe ai do të nënshkruaj menjëherë rezolutën, e cila do t'i dërgohet Putinit për shqyrtim. Ky vendim, nëse miratohet nga Putini, do të mund të përshkallëzonte edhe më shumë tensionet me perëndimin lidhur me grumbullimin ushtarak rus pranë kufirit me Ukrainën. Qeveria udhëhequr nga talibanët në Afganistan u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të rishqyrtojnë vendimin për asetet të ngrira të Bankës Qendrore të Afganistanit dhe të përmbahen nga veprimet e tjera provokative. Javën e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të zhbllokuar 7 miliardë dollarë të fondit afgan që mbahen në SBA, duke thënë se ato mund të ndahen si kompensim për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe si ndihmë humanitare për shtetin. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk ndrojnë pozicion dhe vazhdojnë veprime provokative, Emiratet Islame do të detyrohen të rishqyrtojnë politikat e veta ndaj këtij shteti, kanë thënë talibanët përmes një deklarate të lëshuar të hënën. Po ashtu u kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara që të lirojnë fondet pa ndonjë kusht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.